ala kamisi faval ni vula na julai rakia mblopul si iruari vumiara batapulasi tupkuva vin luaten ni vavau. Anum kaniwar manita niati luna ni tumana tau mumbantinga na vita tamfa mpiara na ntiet pivara mfana biazana si mfumba na charana izani andayanjara fukuni psiata amni fana biazana. Miatu mfulupirenena armtaki amni fitarana avu mumba lalapandrenana tiankatu ila ilalana vobonfin fana natani avonlani ni antpanjakana panolalana ni vobuna pikiambana mtachai tumadegesikar. Raika mbropolo nitanga vavua mtunda nchimu karita na coronavirus tam ni fitilina dimanzat mayeri na toa fakumali ateto mfata na lamanga ni dimembefu tambrio. Niani vila ni matinisi na mune ni fulu aisyana Jovenel Moise komando mtapitina nunanafya ntamfunina ni umal tamrai ula maraina ipata tamro pikaramanadi numati horukusa vosamta. Bruno rakutu malala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasa na wanaraka ni wabaitom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni politika nu anboa tikia ni wavua zwa maraina izau. Miandanda guvirne matate na ijiru ni mararu mvawoka ni fikiambana na vara na ni vaulana hanyusra pitu izairai amru fikiambana na manua na mfitundana anketin. Zavadebe hui ni vara ni sinu fisukafana amni fandafetana ni guvirne mata sangi tutukuni ivona amru chumtu vifta amni fitundan zani. Efa mazava mati ni faandaranasa ni fulupirinena ka iruma araka mdianyani nuchara ya radalanam. Nyaki akotiteni fikiamana na vara fatifutona ni andakanda na ichunzo fisa san febto kia san ni fulupirinena izau. Numaria ni fulu nasional fikiamana na faula na anyusra pitu na ni vara andematura kutuar John na jiri fafutona chara ijurun guvirne manta tena anala mfasirana malagasi izau vanfutona izau.
Mano far zany dia napetraka fotsiny hoe hiditra amin'ny atsasaka mandatsika ary tokony hametraka amin'izay a ho tokony ho tsapahan'ny olona tanana amin'izay ary tsapany ao an-tokantranony satria ny anaty vilaniny amin'izay a le fatompandrosoana tokony hapetraka. Ho anay zany ho an'ny vary dia miantso zay a mba ho governemanta politisian ny fisokafana dia ho an'ny politisiana sy ny teknisiana fa ny fanjakana tsy tokony ho sarasaraina fa misy miandrandra manko hoe hisokatra amin'ny hery hafa ny fanjakana tsy de tsara loatra zay fa fisokafana angambany de ho any eo amin'ny teknisiana sy ny politisiana no mba irariny vary. Indrindra ireo olona niaran'tolona zany nameraka zao fianjakana zao tokony tsy misy adinitsony satria raha olona hafa tsy nahalala akory ilay tena tanako ny vahoaka sy ilay zavatra andrasany vahoaka no ipetraka eo dia andrakandrana foana ihany.
Izay ny fanehokevitra ny fikambanana vara fa tsy fahefana feno an'ny filohan'ny repoblika kosa ny fikitehana ny governemanta raha ny zava-misy eto amintsika hoy ny antoko otrikafo. Miakina tanteraka amin'ny dia tanany ireo firenena vahiny mantsy ny fanendrena izay ho prime ministra asy ministra andrafitra ny governemanta. Manaporofo zany ho ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo ny tsy nafahana na mpiatra malalaka ny voalaza lalam-pandrenana manoloana ny fanendrena ny prime ministra. Na hitso moa andriamato iliara be vahiny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo ny laza fa tsy manantena fiovana loatra amin'izay ho firafitry ny governemanta vaovao eo satria mbola mitohy ny tsindry avy any ivelany. Atsy aomboko ny governemanta raha mbola tsy mifanaraka amin'ny tena filan'ny vahoaka ny laharam-pahamehana apetraka amin'ny fitondrana.
Nenay ny fijerinay an'izy dia tsotra be miara-malala tsara tsika fa ny fitazomana na ny fanendrena ny prime ministra ankehitriny dia tsy de tena tsika hoe sitrapony ny filoham-pirenena ankehitriny loatra fa miara-malala ny sitery ny sitrindry nafana nametraka sy nitazo ny prime ministra ankehitriny a amin'ny toeran'io zany hoe misy mission nampanovo ny avy any ivelany azy faharodiny hoe misy fikasana ikitika azy amin'izao fotoana zao dia misy anaran'olona mandehandeha any ambadika any dia ny tonga fijerinalisy dia tsotra raha tsy ny tonga tongotondra fanjakana mihitsy no atiany amin'ny tany zany hoe le zava-misy marina iaina ny vahoaka malagasy ny tena vahana na ovana isan'andro ary ambany governemanta io notrikafo manokana tsy manantena ininina amin'izay mety ho fanovana ampikambana ny governemanta eritrereti ny mpitondra fanjakana fatao ankehitriny ka fian'izy zany dia tsotra be hoe na hanovo na tsy hanova fikambana amin'ny gouvernement ny filoham-pirenena tsy izay loatra aminay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de ny hoe misasaka amin'izao fotoana izao ny mandat ny filoham-pirenena avita ve ny filoham-pirenena ampifanitsy ny politikany sy ny filan'ny vahoaka malagasy heverina hoe zay ny zava-dehibe.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazantsika anomboka ny hohary ahatra ateloana eny amin'ny Carlton Nosy ny fijerena ny fampiarana ny tetiky voara amin'ny fanabiazana fijerena ny lesoka tamin'ny fampiarana ny PSE sy andray ny sosokevitra anatsarana ny ho avy ihany koa satria amin'ny taona 2024 ny andihan'ny voalohany amin'ity PSE ity. Andray anjara amin'izany avokoa ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fanabiazana avy amin'ny miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana, ny sendika samihafa, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpiara-monin'antoka ara-teknika sy ara-bola. Loahevitra enina no dinihana mandrita izany, isan'izany ny fiatrehana amin'ny valanaretina COVID-19, ny politika mikasika ny mpampianatra, ny fitsipi-pitondrantena. Milaza ny loahevitra amin'ny andro voalohany ary ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa.
Andro voalohany ny fandinihana akana nyhevitry ny rehetrarehetra fanakalozan-kevitra de mahakasika ny décentralisation sy ny mécanisme de financement. Hodinihana anatiny hoe zany ny rafitra fampianarana manakaiky vahoaka ny mécanisme de financement. Hodinihantsika hoe hoe aveza moa zany ary manahoana daholo ireo manohana ny fampianarana eto Madagasikara. De hojerevantsika mandritra ny andro io zany hoe manahoana ny fipetrak'izay eto Madagasikara, aiza amin'ny mety lesoka inona ny tokony hotsaraina makaizintsika amin'ny taona manaraka ny loahevitra poste COVID progression de savoir et politique enseignante sy tsy avoko toloha efa nanaovantsika famelabelarana iarahana tevitra tamin'ny 21 et 22 juin. Da eo kosa zany dia hamelabelatra ny valina zare inona taolo moa zany ny hevitrany rehetra nandritra ny conférence débat io ho zaraina amin'ny rehetra, zany hoe présentation zany tena mba atao amin'ireo thématika anakoro.
Isany anaovana jerototika mandritra ny telo andro ihany koa ny rafitra famatsiam-bola ary ny jerototika momba ny tetibola arak'izao fanazavan'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izao.
Inona ny lalàna voapetraka ifehy ny fanabiazana sy ny fanofanana eto Madagasikara? Nisy ireo lalàna sesesy taorinany première république 78 040 94 033 2004 04 2008 011. Pourtant mahery zany de tsisy ilay fanovana, nefa tontolo manodidina de miova de miova ary indra araky ny filan'ny faritra araka ny fivoaran'ny zava-misy ny lalàna mifehy ny fanabiazana sy ny fiofanana.
Vao resaka daholy na momba amin'ny tontolo fampianarana na momba ny afahana manamora ny fidiran'ny mpianatra an-tsekoly, ho resahanao daholo na ny fomba hiatrehana na mbola hiatrehantsika ny COVID raha ohatra ka mbola isy zay any tsy maintsy hiatrika an'izay ihany koa antsika amin'ny taona manaraka. Fizarana aorianan'izay zany a hitantsika ny tokony ho hatsaraina ho azontsika hoe taiza ny lesa ary ho hita hoe aiza ho aiza zany ny tokony ho atao indray.
Amin'izay tontolo ny fanabiazana izay hatrany dia niroso tamin'ny dingana voalohany amin'ny fikirakirana ny taratasiny ireo mpiadina CEPE omaly ny foibe mpanadinana araka ny toromarika izay efa nomeny ministra amin'ny fanabiazam-pirenena. Ho an'ny foibe mpanadinana eny Antanimbaranandriana ao Antananarivo renivohitra, mpampianatra miisa 200 no mifarimbona amin'ny fitsarana ny taratasiny ireo mpiadina fanadinana 2000 mahery. Nambarany lehibe amin'ny foibe mpanadinana eny an-toerana fa mpampianatra avy amin'ireo sekoly tsy miakina sisy sekoly mpanjakana atelo amin'ny folo izay nanana mpiadina teny amin'ity foibe mpanadinana ity ihany no miandraikitra izany fitsarana izany. Eo eo ihany ny notin'ireo mpiadina raha ny taranja malagasy 6 amin'ny 30 amin'ny 40 no noty ambony indrindra ary 20 amin'ny 40 ny ambany indrindra. Mamitina ny fizotra ny asa ny lehibe amin'ny foibe mpanadinana eny Antanimbaranandriana Ravilolomanana Lanto.
Nanomboka androany tamin'ny 7 maraina ny fitsarana ny laza adina CEPE session 2021 natomboka tamin'ny fivoriana fametrahana ny fepetra izay tokony arahana mandritra ny fitsarana ny fanadinana. Tonga daholo ny mpampianatra izay nantsoina mba hitsara izany fanadinana izany. Misy aza izay zany mba nampiavaka kely tamin'ity taona itya, misy ary ireo mpampianatra tsy voantso fa tonga izy a vonina ny an'olo-tanana raha sanatrika misy fahampangana. Rehefa vita izay a fivoriana izay dia mizara isaky ny taranja ny mpampianatra taranja fito mizara efitrano fito izy ireo a mba hitsaran'ireo taranja izay ny atrehan'ny mpiadina efa tena ao anatin'ny fitsarana izy amin'izaontsika miteny izao a tsy misy ny olana fa mizotram-pilaminana ny fitsarana ny fanadinana
fandraisam-peo nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny radio Don Bosco Omaly izay narahantsika teo izay fa vinavinaina vita ao anatin'ny roa andro ny fitsarana ireo taratasy ny mpiadina dinihana faharoa kosa ny fikirakirana ny notin'ireo mpiadina sy ny fanambarana izany fanazavana
rehefa vita izay a dia anjaran'ny Sisco Tanaville no mikarakara ny transcription fa vita ny foibe mpanadinana ny transcription zany a atolotra ny centre de transcription indray ny fay taratasim-panadinana izay efa voatsara avy any amin'ny foibe mpitsarana dia anjaran'zareo a ny manao ny transcription ho an'ny faharipiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra
ny tontolo ny fananantany manotoana ny fisotrahany tantsamitaniny ilay lalàna vaovao amin'ny feny fananantany voanankatoavin'ny solombavam-bahoaka ny telopolo jona lasa teo fo ny vaovaona mpikambana mitatsaha eto Madagasikara nanao fanambarana teny Ambohijatovo izy ireo omaly miantso ny filoham-pirenena ary mitaky amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tsy akatoa izany lalàna vaovao izany anisan'ny voarakitra izany moa fa miverina amin'ny fanjakana ny tany tsy nohajariana dimy ambin'ny folo taona ka tsy vita titra ka manova ny lalàna amin'ny feny fananantany tamin'ny taona dimy amby roa arivo nambaran'ireo fikambanana nasionaly ny tantsaha hatoy ny fifata ny koloarena fekritama ny rezoso ny fvtm ftm ctm fa hovery tany ny tantsaha malagasy raha miatra izany lalàna vaovao izany satria ny sivy isanjato amin'ny tany eny ambanivohitra dia tsy vita titila avokoa ampahany tamin'ny fanazavany vaovaona mpikambana ny tantsaha eto Madagasikara
ny mpanjana tany azy tamin'ny fotoana ny fanjanaha tany dia nametraka hoe izay tany efa hajarin'ny olom-pirenena malagasy indizenina dia tokony tsy hokotiana na dia tsisy titra aza ity lalàna vaovao ty nefa dia mitsipaka an'izay hoe raha vao tany tsy vita titra na tsy vita karatany dia everina fa tany ny fanjakana ratsy nahafeno dimy ambin'ny folo taona nanajary teo talohan'ny voany tya lalàna ity izy amin'ireo tany malagasy voalaza teo sivy folo isanjato ireo any ka tsy mbola vita titra e dimanjato mahery fotsiny ny bife ny anankiray izay mampiahiahany vondrony tatsasy ny tatsaha koa dia le hoe solo tena mpanjakana any fotony no namarina an'izay hoe nanajary ny tany izay a ny olona izao ny zavatra mitranga matetika fandovana na solam-pangady no azon'ny tantsaha malagasy misy fifandimbiasa mboly atao eo misy fotoana mampielanelana voly anankiroa raha tonga amin'iny fotoana iny ary lay tsy olo tena mpanjakana mijery an'la tany de hoe aa tsy voajarinao la tany miala aminao zany io tany io zany efa mampiay a ohatran'izany ko tsy misy taratasy mazavany amin'ny akabiazan'ny tany hoe oviany olona io no nanajary teo fa kosa ny fomba fisainana malagasy dia hoe lovany io na tany no ajariana io na solam-pangadiny io izany zany ny mahatonga anay hoe tsy mety aminay ary angatahanay mihitsiny tsy anekena an'io fampiarina an'io lalàna vaovao io satria tena mamery ny zoan'ny tatsapamokatra sy ny malagasy
akoatr'izay dia mitaraina ho tsimbanakana efitra kory ireo vovoana mpikambana ny tantsaha tamin'ny fandrafetana ity lalàna vaovao ity manana vaaolana ihany koa nefa izy ireo manoloana ny olana ateraka izany lalàna vaovao izany fanazavana
vaaolana zany a di tena tokony ampitombony io bife eo raha mibifa efa misy eto Madagasikara zany zao a dia valo amin'ny dimampolo sy dimanjato zany hoe misy kômina fito amin'ny telopolo amin'ny zato sy arivo a tsisy bife nefa io zany a ny tena any fotony a zay hita hoe tena manakaiky ny tatsapamokatra ny tena olana anay tatsapamokatra zany dia zao ny oentimarina ahafahana mahazo any zany a titra zany satria be dehibe ny vola aloha misy ny andala tohatra samihafa zany a azahoana mahazo an'izay titra zay tena sahanay ny tsely a fa tena vitsy dia vitsy aminay tatsapamokatra ny tena mba mahazo any zany a titra avy amy amin'ny fanjakana zany ka io bifa io zany ny fanamaronana io a indrindraindrindra ihany ko ny fanomezan-danjany io bifa io a tena zava-dehibe aminay a tatsapamokatra eto Madagasikara
amin'izay tontolo ny fananantany izay ihany dia nanao hetsika indray omaly ireo tompony tany manoloana ilay raharaha atany ifanandrianany amin'ny orinasa mpifanaisan-davitra iray heny Antanandrano ao Antananarivo renivohitra ao. Nosakanan'izy ireo mantsy nifamefena tambo ity tany 30 hektara iadina ity. Nambaran'izy ireo fa tsy voahaja mihitsy ny tany tandalana satria mbola mandeha eny amin'ny fitsarana trany ity raharaha ity, na efa nandresy tany amin'ny fitsarana misahana amin'ny fandravana didy azy izy ireo fa tompony tany tanteraka. Manazava ny mpisolovava ireo malagasy tompontany Maître Daniel.
Amin'izao fotoana izao dia mandeha ny apelina, mandeha ny ady eny amin'ny fitsarana, tsy ady anankiray an, fa misy ady maromaro. Ady efa nitsarainy efa tamin'ny 2005 mbola mandeha izy indray. Izany efa nandresy tanteraka, nanana titre izahay an, dia niverina ny première instance indray ilay izy, ary misy zavatra mamofady mahatonga anay miteny hoe izany tany tandalàna amin'ity raharaha ity. Ary eto dia hitsiko eto Andriamatoa ministry ny fitsarana, tsy olom-bitsy izany ny tompon'ity tany ity. 30 hektara ity tany ity an, vohizina foana hoe expropriation, tsy nisy mihitsy izany expropriation izany. Tsy tomombana ny rafitra rehetrarehetra sy ny taratasy rehetra ny ilaina tamin'izany, ary tsy nisy, tsy misy travaux d'utilité publique izany eto, donc tsy misy rétrocession. Fefanay ny tany. Tena tiako tsindrina kosa, na ray milanja tsy niala vola teto ny orinasa mpifandraisana telma, tsy nividy izy, ny olona rovanay tsy nivarotra.
Tsy mitsahatra miantso ny filoham-pirenena ireo tompontany manoloana ity raharaha eny Antanandrano ity. Mitaraina ihany koa izy ireo momba ny fahasahiny ireo miady tany amin'ny fanesorana ny razana anatin'ireo fasana voankasika izany tany iadiana izany.
Io ny fasana, fasana firy ny sainareo an, nefa dia samy tambiny ny vahoaka Antanandrano fa hoe hovidinay, satria tsisy asiny koary daholo raha misy razana karanana ray ary. Ka eto dia miantso filoham-pirenena, ajanona tsisy atakandro ny famefena ny taninay, fa raha zao zavatra zao mitohy a dia malagasy samy malagasy ady a, ka solay a, ka lasa zavatra hafa ny vadian'ity tanina Antanandrano amin'ny taninay ity. Raha mbola mitohy fa fanteny monsieur le ministre, mbola ao anatin'ny ady amin'izao fotoana zao a, dia ajanony tsisy atakandro a famefena, ary tsy fantatry ny telo mahakory ny tany zay hofafeha fa maka ny tanin'olo-kafa koa. Eto dia miantso anareo depute raika ambin'ny folo izay nanao sini, midina anareo ianty aparapaviny Sabotsy aty Antanandrano Rodobe, tsy hiverina eto intsony izahay fa io ny amarananay anazy.
Ny tomboro indray ny isan'ireo marary ny COVID-19 anaty fahasarotana na ny forme grave raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Tarehimarika maneho ny fivoara amin'ny valana aretina tamin'ny fitiliana natao ny talata lasa teo. Miisa 15 ireo anatin'izay fahasarotan'izay araka io tatitra io. Miisa 7 ny fitiliana natao ka voamarina ho mitondra ny tsimokaretina ny 20 tamin'ireo. Ateto amin'ny faritra Analamanga ny 15 hatranga iray avy kosa ny tany amin'ny faritra Tsinanana, asy atsimo Tsinanana haro avy ny tany Matsiatra ambony sy Anosy. Nisy marary 15 kosa no sitrana Somatsara. Marary roa hafa namony ainy ka amin'ny totaly 27 izany hatramin'izao ireo lavo mivalana aretina teto Madagasikara. Ny totaly 17,000 sy 8,000 ny isan'ireo olona voately ho mitondra na efa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'ny volana marsa 2020 makaty. Efa sitrana Somatsara kosa ny 28,700 tamin'ireo. Miezaka manao ny asa fampandrosoana ny tanàna ny komina ambanivohitra Antsoso any amin'ny distrika amin'ny Betafo faritry Vakina Karatra na dia voafetra ihany aza ny eto manana amin'izany. Mitatitra amin'ny vaovao momizay moa Teo Rabeasina Tenaina, mpanao gazety ny radio Zaraso.
Efa manomboka mivelatra amin'ny sehatra maro ny fampandrosoana ny komina ambanivohitra Antsoso, na dia isan'ireo komina sahirana indrindra ato anatin'ny distrikan'ny Betafo raha mitaha amin'ireo 17 ambiny mandrafitra ity distrika ity, raha ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna voafidy tany an-toerana. Tsy mbola misy ihany koa iny tena nitolo tanana avy amin'ny fanjakana fohibe amin'ny fampandrosoana ny komina, fa ireo malala-tanana no manampy ny komina amin'ny fampandrosoana azy io. Isan'izay ny fanamboarana ny tetezana ho vita malama izay mirefy 15 metatra ka efa azo nimponina ampiasana izany ankehitriny. Manampy fanazavana ary Andriamatoa Ajasoa Modeste ben'tanàna ny komina ambanivohitra Antsoso.
Nalefa tany ambaratonga ny fangatahana fa tsy afaka miandry nefa zay satria ny azy mbola ho ela be, tsy fantatra na hivaly na tsy hivaly tena napakevitra mihitsy zay hoe alao atao dia nijapiara-miasa dia nahita mitabe zay a dia teo ny heritsandro fokon'olona nanampy anay a masoloko zany niaraka nanatosan'le izy dia tsy tena hoe vita manara-penitra fa vita tsara
fa ankoatra ny tetezana mampitohy ny kommune Antsosy Ambohimasina dia nisy ihany koa ny fanampiana nomenan'ireo sekoly ambaratonga fototra isapokotany ao anatin'ity kommune ity araka izao fanampanazavany izao
ny EPP rehetrarehetra zany fa presque nampiana daholy na ara-pitaovana io koa ny tafo a zay nampiana tamin'zareo dia efa voajery daholo zany ny fokontany amin'ny akapobeny aloha dia efa voajery daholo ny fokontany rehetrarehetra fa mbola mpandaminana ny asa manaraka indray amin'izao fotoana izao
tsy tokony hijerena firehana na loko politika araka izany ny fampandrosoanany kommuna ho ity olombovidy tany Antsoso ity ka angatahany ny fanohanana avy amin'ny fanjakana Fohibe raha misy ihany ny tokony hanampiana azy ireo izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny PN ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenena isika. Maty nisy namono omaly ny filoha haïtianina Jovenel Moïse Komando tapedina no nanafika ny trano fonenany omaly tamin'iray ora maraina. Atifitra valaraka no nataon'izy ireo tamin'ny filoha haïtianina ary rotodrotiky mibala ny nofo mangatsikany. Ny Premier Ministra teo aloha Claude Joseph no nanambara ny vaovao omaly. Voandro vitsy lasa mantsy no nanendreniny Premier Ministra vaovao hiandraikitra ny fanatontosana ny fifidianana takian'ny firenena mikiavana ary mbola tsy nandray ny asany ity Premier Ministra. Ministra Faranty no nitranga izao famonoana ny filoha haïtianina izao. Naratra mafy ihany koa ny vadin'ny tompokila Jovenel Moïse. Nambaran'ny polisy haïtianina fa efa nisy voasambotra tamin'ireo mpanafika nisy ihany koa ny maty nandritra ny fikaroana azy ireo. Manjaka any Haïti moa ny tsy fandriam-pahalemana miaina anaty krizy ara-toekarenina sy politika ihany koa ity firenena ity. Nanamiroka izao abibiana nitranga tany Haïti izao avokoa moa ireo firenen-dehibe toa ny États-Unis sy Frantsa. Baolina kitra euro 2020 sy 2000 tafita any amin'ny dingana famaranana manampy an'i Italia sy Angletera ary sy Britanika tamin'ny sarony iray alina i Danemark nisaraka atsala iray sy rotota teo amin'ny fotoana ara-dalàna. Ny Danois no natafita tamin'ny baolina voalohany tany amin'ny minitra fahatelopolo ary ny sahalain'ny Britanika miisa sivy minitra taorian'izay. Ny Roso tamin'ny fanalavam-potoana avy eo ka tany amin'ny minitra fahaefatra amin'ny zato no natafita tamin'ny baolina faharoa ny Anglisy ka natonga nisa roa nora izay. Italia sy Angletera izany no hanao ny lalao famaranana amin'ny alahady ho avy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.